Fyrstu kjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir og veitir andsvar.
Frú forseti, ég vil óska borgarahreyfingunni og þeim fjórum þingmönnum til hamingju með þetta frumvarp sem að þeir hér leggja fram. Mér langar að spyrja í raun tveggja spurninga. Er þetta frumvarp lagt fram þannig að þjóðaratkvæðagreiðslan eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns Illuga Gunnarssonar sé hér ráðgefandi fyrir þingið eða er það að þjóðaratkvæðagreiðslan eigi að ráða för og þá þurfum við í breytingar á stjórnarskránni? Og í öðru lagi langar mig að spyrja í ljósi þess hvernig háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir þingmaður borgarahreyfingarinnar tók á málum í kjörbréfanefnd hér þegar að í upphafi þings þar sem að fram hafði komið kæra vegna misvægis atkvæða í suðvestur kjördæmi til dæmis hvort að skilja megi 8. grein þessa frumvarps á það í þá veru að það sé beggja bland sem að má orða það svo þar sem stendur með leiði forseta eftir á blaðsíðu 3 framkvæmd að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, talningu atkvæða og meðferð ágreiningsseðla fer samkvæmt lögum framboð og kjör forseta Íslands þar sem eitt atkvæði einn maður númer 36 og 1945 og eftir því sem við getur átt lögum kosningar til Alþingis. Eiga þingmenn borgarahreyfingarinnar við annaðhvort eitt atkvæði einn maður eða hugsanlega líka misvægi atkvæða eftir kjördæmi. Mér finnst þessi 8. grein hljóma þannig að ég átta mig ekki alveg á af hverju menn koma með þennan varnagla í síðustu setningunni og eftir því sem við getur átt lögum kosningar til Alþingis. Óska eftir því að háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir svari þessari fyrirspurn.